რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია. გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გრძელდება ახალი ამბებით და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ერთხელ მოგესალმებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომლითაც სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვას და მომხდარზე პასუხისმგებლობა წინა ხელისუფლებას დააკისრა. ღირსიაშვილის თქმით, ტექნიკური მიზეზების გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა, ეს იყო შეცდომა და ბოდის უხდით საზოგადოებას, განაცხადა ღირსიაშვილმა. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მართველი გუნდის სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ უნდა აკეთებდეს ასეთი ტიპის პოლიტიკურ განცხადებებს და რომ ეს იყო შეცდომა. ვებსაიტიდან 21 დეკემბერს წაშლილი განცხადება თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გაავრცელა. განცხადებაში უწყება გრიგოლაშვილის დაღუპვაზე სრულ პასუხისმგებლობას ყოფილ ხელისუფლებას აკისრებდა და საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდებდა არაყვეს პროვოკაციას და სხვადასხვა შემოთავაზების სანაცვლოდ არ ჩაიგდოს საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში. გრიგოლაშვილი ლუგანსკის ოლქში დაიღუპა, ის უკრაინაში რამდენიმე თვის განმავლობაში იმყოფებოდა და როგორც იუწყებიან ხელმძღვანელობდა სადაზვერვო ქვედანაყოფს. მისი მამის მიხეილ გრიგოლაშვილის განცხადებით კი მისი შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციები უნდა დასრულდეს. მან ჟურნალისტებთან ლაპარაკისას თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე კომენტარს არ გააკეთებს. მე მინდა მადლობა უთხრა მთავრობას და საელჩოს, რომ ჩემი შვილის გადმოსვენებაში დამეხმარნენ. ხო, ყველას თავი დაგვანებონო, გარდაცვლილი ჯარისკაცის მამამ. საქართველოს მოსახლეობას გვერდში დგომისთვის უკრაინის სახელით მადლობას უხდიო ამის შესახებ ჟურნალისტებს ქუშინ ალექსანდრე გრიგოლაშვილის ჩამოსვენებისას. უკრაინის კონსულმა საქართველოში ლიუბოშ კაროლმა განუცხადა, მან ეს განცხადება თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გააკეთა და თქვა, უთანაგრძნობ ალექსანდრეს ოჯახს, მინდა მთელი უკრაინის სახელით მადლობა გადაუხადო საქართველოს მოსახლეობას. სხვა ამბებს რაც შეეხება, რომ არ ყოფილიყო ხელოვნური გათავლიანება, წელს ზამთრის ტურისტული სეზონი ვერ გაიხსნებოდა. ამის შესახებ ვიცე-პრემიერმა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გუდაურში ზამთრის ტურისტული სეზონის გახსნასთან დაკავშირებით ჩატარებულ ღონისძიებაზე განაცხადა, რომ თქვა, რომ ფაქტობრივად დასრულებულია გათავლიანების სისტემის დამონტაჟება. უცხოეთის ამბებს რაც შეეხება, ტუნისში საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა. ეს იყო პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები ამ ქვეყანაში. ტუნისი იყო პირველი ქვეყანა ერთობული არაბული გაზაფხულის ქვეყნებს შორის და მის მაგალითმა სხვა ქვეყნებს თააგონა ასეთივე მოქმედებებისთვის. არჩევნებში წინასწარი შედეგებით, უბრალოდ ეგზიტ პოლების შედეგებით იმარჯვებს ბეჯიკაი SFC 98 წლის კანდიდატი, რომელსაც ეგზიტ პოლების მიხედვით ხმების 55.5% აქვს, თუმცა მისი მეტოქის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებლის მოსეთ მარზუკის მხარდამჭერები ამბობენ, რომ შედეგების გამოცხადება ჯერჯერობით ნაადრევია. პაკისტანის პოლიციამ განაცხადა, რომ დააკავა რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ბრალად ედებათ გასულ კვირას ქალაქ პეშავარში სკოლაში მომხდარი ხოცვაჟლეტაში მონაწილეობის მიღება. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს ადამიანები იყვნენ თავდასხმის ხელშემწყობები. თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 151 ადამიანი, მათ შორის 132 ბავშვი. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით მათ აქვთ ინფორმაცია, რომლის მიხედვითაც ქვეყანაში კიდევ ერთი მსგავსი თავდასხმა მზადდება. ერყელი ქურთების ლიდერის მასუდ ბარზანის თანახმად სტრატეგიული წარმატებები მოიპოვა ქურთა ფეშმერგას არმიამ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯართან ებრძვის ისლამურ სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. ბარზანიამ განცხადებით გამოვიდა ქუშინ სინჯარის ფასთან ვიზიტის დროს, ამთას ერაყის იეზიდთა უმცირესობის 10,000-ობით წარმომადგენელმა შეაფარა, როცა ქალაქი სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს. ეს იყო ახალი ამბები. გავაგრძელებ ბარემ თავად მევე და გეტყვით დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ ინფორმაციას, ანუ ანონსებს გეტყვით რის სახელი ვიცით წინასწარ. ქრონოლოგიურად მოყვები მედიაციის სახლში არასრულწლოვანთა განრიდების და მედიაციის პროგრამის 4-წლიანი შედეგების შემაჯამებელი შეხვედრა ჩატარდება დაახლოებით ესე 1 საათში. თბილისის მერიაში იმსჯელებენ ხელგილებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. სხვადასხვა უცხოების წარმომადგენლები დაესწრებიან ამ შეხვედრას. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია მეფუტკრეობის პროდუქტების გამოფენა გაყიდვას გახსნის. ეს არის არაერთი ბრიფინგი თუ პრესკონფერენცია, სადაც იქნება ლაპარაკი უკრაინის ქართველი მებრძოლის გარდაცვალებაზე 10-ზე მეტი დავთვალე, სამსათ თავად არ შემოგეთქვით ყოველ დღეს განხილვის თავი თემა როგორც ჩანს, როგორც ახლა ვხედავთ. ეს იქნება ამიტომ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პროექტის საქართველოს თავრობა ღია მართველობისთვის ფარგლებში საქართველოს განათლების და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე წარადგენს ორწლიანი მუშაობის შედეგებს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის მუზეუმში კავკასიური ლიგის ინიციატივით პერსონალური გამოფენა გაიხსნება ნატალია კუციასი. დღეს სახალხო დამცველი ჩაატარებს პრეზენტაციას, რომელზეც წარმოდგენილი იქნება სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნული უმცირესობების საბჭოს მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები.
Niko Nergadze მგაგაცნოთ ახალი ამბები და დღევანდელი ანონსი. როგორც დაინახეთ, დღეს არაერთი პრესკონფერენციის თემა იქნება ქართული მეომრის დაღუპვა უკრაინაში. უკრაინის საკითხს მიუბრუნდებით ჩვენ გადაცემის ბოლო ნაწილში, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, გეტყვით რომ 9 საათამდე ჩვენ სატელეფონო ტელეფონით ჩაგვერთო გადაცემაში ირაკლი ალადაშვილი, მისი მოსაზრებები მოვისმინეთ. ამ ფაქტზე ქართველი მეომრების მონაწილეობაზე უკრაინის ომში, ასევე საქართველოს ხელისუფლების უკვე მომხდარ უკვე გამოხატულ ასე ვთქვათ პოზიციაზე, იმაზე თუ რა და როგორ უნდა იყოს მისი აზრით, ასე რომ ვისაც გსურთ ირაკლი ალადაშვილის მოსაზრებების გასნობა, შეგიძლიათ მოგვიანებით ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ აუდიო ჩანაწერი ჩვენი გადაცემის. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა კი გრძელდება და გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ გვეყოლება სტუმრად პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია, ვილაპარაკებთ უკრაინის საკითხზე, ქართველებზე, უკრაინის პოლიტიკაში, უკრაინის ომში და ასევე უკრაინის საკითხზე საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. ამაზე გადაცემის ბოლოს სტუმართან და თქვენთან ერთად ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327. მანამდე კი მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს, ინტერნეტის ამბებს, სპორტის სიახლეებს, ამინდის პროგნოზს, ამ ყველაფერზე მე და ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანები მოგითხრობთ და სულ ცოტა ხანში კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება ერთ საინტერესო აღმოჩენას კახეთში. აი ესეთი ამბები გველის მომდევნო თითქმის ერთი საათის განმავლობაში. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8-დან 10 საათამდე. განაგზობ გადაცემას. მეცნიერების ყურადღების ცენტრშია აღმოჩენა, რომელმაც შესაძლოა კახეთის ისტორია შეცვალოსო, გვატყობინებს ჩვენი ერთ-ერთი პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი. დედოფლისწყაროს რაიონში შირაქის ველზე უძველესი ციხე-ქალაქის ნანგრევებია ნაპოვნია. ლაპარაკია 10 ჰექტარ მოცულობის ტერიტორიაზე გაშენებულ ქალაქზე, რომელიც სამარაუდოდ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-9 საუკუნეში მიწისძვრის შედეგად განადგურდა. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალა დაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ახლა ამ საინტერესო საკითხზე.
სავარაუდო ქალაქი, რომლის შესახებაც ქართველი არქეოლოგები საუბრობენ, დედოფლისწყაროში, ეგრეთ წოდებული დიდნაურის ტერიტორიაზე მდებარეობს. კოსმოსურმა სატელიტურმა გადამცემმა შირაქში უძველესი ნაქალაქარი დააფიქსირა. ექსპედიციის წევრები ვარაუდობენ, რომ ნაქალაქარი ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-12 საუკუნეების პერიოდს მიეკუთვნის და ის შესაძლოა უძველესი სახელმწიფოს დედაქალაქი ყოფილიყო, რომელიც ისტორიულ წყაროებში მოხსენიებული არ არის. ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის, მეცნიერებათა აკადემიის წევრის კონსტანტინე ფიცხელაურის განცხადებით, ვარაუდის დადასტურების შემთხვევაში აღმოჩენა უნიკალური იქნება, რადგან ის ქვეყნის ისტორიას მთლიანად შეცვლის.
ჩვენ შევდივართ ქალაქის სამხრეთი კარიბჭეში. აქ ჩვენს 3000 წელი ჩვენს გარდა არავინ არ შესულა. ჩვენ შევდივართ იერელი. ეს არის შიდა მხარე კარიბჭის. როგორც ხედავთ, ამას შუაში რატომღაც ეს დიდი ქვა აღმოჩნდა, ამიტომ მოგებულია როგორც მოზაიკით, წვრილი ქვით.
მიწის თხელი ფენის მოცლის შემდეგ ნახეს, რომ გალავანის სიგანე 7 მეტრია, მისი სიმაღლე კი სუმცირეთ 15 მეტრი უნდა ყოფილიყო. სიგრძე კილომეტრ ნახევარია. სპეციალისტები ამბობენ, რომ 3000 წლის წინ ამ გალავანის თავზე არა მხოლოდ მეციხოვნეები მოძრაობდნენ, არამედ საბრძოლო ეტლებიც დადიოდნენ. ეს გალავანი, რომლის სიგანეც ჩინეთის დიდი კედლის სიგანეს 1 მეტრით აღემატება, თითქმის ტროას ხელა ქალაქს იცავდა.
გარე პირი სრულიად აშკარად შელესილი იყო თიხით. ეს უკვე გარეპი გარე ნაწილია გალავნისა და ქალაქის და აქ ჰქონდა თავდაცვითი თხრილი, ღრმა თხრილი ჰქონდა და როგორც ჩანს იმ მიწისძვრის დროს ეს კედელი, 7 მეტრიანი კედელი გადაწოლილია სამხრეთის მხარეს.
გათხრები არქეოლოგებს იმის თქმის საფუძველს აძლევს, რომ 3000 წლის წინანდელ უნიკალურ ქალაქში იმჟამინდელი ცივილიზაციის ყველა ნიშანი იყო, მათ შორის საიდუმლო გვირაბები, წყალგაყვანილობა და საკანალიზაციო სისტემაც კი, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ შირაქის ველზე არა უბრალოდ ქალაქი, არამედ ძლიერი სახელმწიფოს ძლიერი დედაქალაქიც იყო გაშენებული.
ციხის მასშტაბი აი ეს არის 10 ჰექტარია, მაგრამ ძალიან კარგად ჩანს უფრო ჩრდილოეთით, რომ ქალაქი გაცილებით დიდ ტერიტორიაზე გადიოდა.
არქეოლოგმა კიაზო ფიცხელაურმა და მისი ექსპედიციის წევრებმა გათხრების დროს ისეთ ნივთებსაც მიაკვლიეს, რომლებიც ძველ ქალაქში ადგილობრივ წარმოებას მოწმობენ. თიხის ჭურჭელი, ძველი ქვევრები და ნალესობის ფრაგმენტები ახლა საცავში ინახება. ამ ნივთებთან ერთად ექსპედიციამ სამხრეთის კარიბჭეში იმდროინდელ საბრძოლო მასალას და ბრინჯაოს ნაკეთობებსაც მიაგნო.
ვიღაცა ბეჭედი დაკარგა ამ შენებლობის დროს, ეს ბეჭედი გახლავთ. ბრინჯაოსი, ეს რაღაცა ნივთია გაუტყდათ, ესეც ბრინჯაოსია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. შორდული ქვებია საბრძოლო, ამას ძალიან დიდი ისტორია აქვს საერთოდ შორდულს.
გათხრები ამ დროისთვის უსახსრობის გამო შეჩერებულია, სწორედ დაფინანსებაზეა დამოკიდებული გაცოცხლდება თუ არა 3000 წლის წინანდელი დაღუპული ქალაქი, რომელიც ჰერეთის აქამდე ცნობილ დედაქალაქზე გაცილებით ძველია და უხსოვარი ქართული ცივილიზაციის ისტორიას ინახავს.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსზე. პირველად ექსკლუზიურად Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძლება მოდემი დაუკავშირეთ დენისყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის სიმაგრეში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას Auschwitz-ა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა Auschwitz-ა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 9:12 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. ეკონომიკით განვაგრძობთ, ნინო ევგენიძეა ჩემთან ერთად უკვე სტუდიაში და ახლა ეკონომიკის სიახლეებს შემოგთავაზებს. დილომშვიდობის, ნინო.
დილომშვიდობის, მოგესალმებით. ბათუმში ტრამპ თაუერის პროექტი არ ჩაშლილა და სოფლიო ბრენდი საქართველოში აუცილებლად შემოვა, აცხადებს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ქეთი ბოჭორიშვილი. მისი ინფორმაციით, ინვესტორსა და სასტუმრო ოპერატორ შორის ხელშეკრულება გაფორმებულია და არ გაუქმებულა. ბოჭორიშვილი ამბობს, რომ ინვესტორს 6 ჰექტარი მიწის ტერიტორია აქვს, რომელზეც არქიტექტურული გეგმის განხორციელებასა და პროექტის მშენებლობას მიზანმიმართულად აპირებს. იგი განმარტავს, რომ ტრამპ თაუერის ქართულ ბაზარზე შემოსვლა შესაძლოა ცოტა დროში გაჭიანურდეს. რუისი აგარა 3 კილომეტრიანი მონაკვეთი, ეს გზა რამდენიმე დღეში გაიხსნება არქეოლოგიური ობიექტების აღმოჩენის გამო. ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის ამ მონაკვეთის სამშენებლო სამუშაოები სხვადასხვა დროს ორჯერ შეჩერდა. ისტორიული ნიმუშების დაზიანების თავიდან ასაცილებლად გზის მშენებლობა მხოლოდ სპეციალისტების მიერ ჩატარებული მოკვლევის შედეგად შემუშავებული დასკვნის საფუძველზე გაგრძელდა. მაგისტრალის ამ მონაკვეთზე ამჟამად უკვე დასრულებულია ბეტონის საფარის, ხიდების და ხელოვნური ნაგებობების მოწყობა. ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აღნიშნულ მიმართულებაზე უახლოეს დღეებში გადაერთვება. რუისი აგარას სამშენებლო მონაკვეთის სიგრძე საერთო ჯამში 19 კილომეტრია. პროექტი მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება და მისი ღირებულება 70 მილიონ ლარს შეადგენს. სამუშაოებზე 500-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, მათგან 70% ადგილობრივია, ძირითადად მიმდებარე მსოფლების მცხოვრებნი. საქსტატის მიმდინარე წლის მესამე კვარტლის ნაცემებით ყველაზე მაღალი ხელფასი საფინანსო სექტორში ფიქსირდება და ყველაზე დაბალი რაც ძალიან სამწუხაროა განათლების სფეროში. დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური ხელფასი 850 ლარით განისაზღვრა, რაც გასული წლის მესამე კვარტალთან შედარებით 6% არის გაზრდილი. ყველაზე მაღალი ხელფასი 1384 ლარი საფინანსო სექტორში ფიქსირდება, მის შემდგომ ყველაზე მაღალი ხელფასები სამთო-მომპოვებითი მრეწველობის სექტორში 1336 ლარი, ხოლო მესამე ადგილზე ტრანსპორტისა და კავშირგაბმულობის სექტორია 1102 ლარი ანი ანაზღაურებით. ყველაზე დაბალი საშუალო ხელფასი, როგორც უკვე აღნიშნე, 440 ლარი განათლების სექტორში დაფიქსირდა.
ხო, რაოდენ სამწუხაროდ უნდა იყოს 100-ია. 100-ია საქართველოში. დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს, რომელიც სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით. ახლა ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს, 9:15 წუთია, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ჩვენს პროგრამაში.
თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომლითაც სამინისტრო გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვას. მომხდარზე წინა ხელისუფლებას დააკისრა პასუხისმგებლობა. ღირსიაშვილის მიერ ტექნიკური მიზეზების გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მართველი გუნდის სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. უკრაინის გარდაცვლილი ქართველი ჯარისკაცის მამის მიხეილ გრიგოლაშვილის განცხადებით კი მისი შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციები უნდა დასრულდეს. მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ თავდაცვის სამინისტროს მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე კომენტარს არ გააკეთებს. მინდა მადლობა უთხრა მთავრობას და საელჩოს, რომ ჩემი შვილის გადმოსვენებაში დამეხმარნენ. ყველას თუ თავი დაგვანებონ, თქვა მან. საზღვარგარეთში საზღვარგარეთ ამბებს რაც შეეხება ერაყელი ქურთების ლიდერის მასუდ ბარზანის თანახმად სტრატეგიული წარმატებები მოიპოვა ქურთა ფეშმერგას არმიამ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯართან ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. ტუნისში პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, სადაც ეგზიტ პოლების მიხედვით იმარჯვებს 98 წლის ბეჯი კაიბ ესეფსი, მას ხმების 55.5% აქვს. პაკისტანში პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავა რამდენიმე ადამიანი, რომელთაც ბრალად ედებათ გასულ კვირას ქალაქ პეშავარის სკოლაში მომხდარი ხოცვაჟლეტის ორგანიზება. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, ეს ადამიანები თავდაცვის ხელშემწყობები იყვნენ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობთ ილისკაცებას, კვლავ ნინო ევგენიძეს უთმობ მიკროფონს. ახლა უკვე ეკონომიკური მიმოხილვით, რომელიც დღეს შეეხება
საიმიგრაციო პოლიტიკის ცვლილებები და შექმნილი გამოწვევები. საქართველოს საიმიგრაციო კანონმდებლობაში მოგეხსენებათ 2014 წლის 1 სექტემბრიდან შესული ცვლილებების შედეგებზე საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ გრასმა კვლევა გამოაქვეყნა. კანონი უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ თანახმად საქართველოში უვიზო ყოფნის ვადა შემცირდა და 360 დღის ნაცვლად 180 დღიან პერიოდში 90 დღით განისაზღვრა, ანუ დარჩენა საქართველოს ტერიტორიაზე. ამასთან უვიზო რეჟიმი გაუქმდა 24 ქვეყანასთან. განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა გაუქმდა ვიზის საზღვარზე მიღების პრაქტიკა. შედეგად დღეის მდგომარეობით საქართველოს 99 ქვეყანასთან აკავშირებს სავიზო რეჟიმი და მათგან 92 ქვეყანაში საქართველოს არ გააჩნია დიპლომატიური წარმომადგენლობა და საკონსულო დაწესებულება. გრასის მიერ მომზადებული კვლევა მიმოიხილავს სავიზო პოლიტიკის გამკაცრების შედეგებს 4 ძირითადი მიმართულებით: განათლების სფერო, ტურიზმი, გავლენა საქართველოში მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე და უცხოელ ინვესტორებზე. მოკლედ შევეცდები, მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი და მაგალითად განათლებაზე 2011-12 წლიდან 2014-15 სასწავლო წლის ჩათვლით საქართველოს უნივერსიტეტებში 5622 უცხო ქვეყნის მოქალაქე სტუდენტია ჩარიცხული. კვლევის ავტორთა თქმით, სავიზო რეგულაციების და სასწავლო ვიზის შემოღების შედეგად დიდი ალბათობით დაიკლებს სტუდენტთა რიცხვი ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა ერაყი, ნიგერია და შრი-ლანკა. ასევე ყველა იმ ქვეყნიდან, სადაც საქართველოს არ გააჩნია საკონსულო დაწესებულება. შეიძლება ითქვას, რომ ახალი რეგულაციები დარტყმას მიაყენებს უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაციის იდეას, მიზიდულობას დაუკარგავს საქართველოს და ნაკლებ კონკურენტულ არეალს გახდის მას რეგიონის სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ტურიზმის მიმართულებით გაურკვეველია ის კრიტერიუმები, რითაც იხემძღვანელეს სავიზო რეჟიმის ქვეყანათა სიაში ცვლილებების შეტანისას. მაგალითად, სავიზო რეჟიმის ქვეყანათა სიაში მოხვდნენ შემომავალ ვიზიტორთა მხრივ 20-ში შემავალი ქვეყნები და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ერაყი და ირანი. 2013 წლებში აღინიშნებოდა ვიზიტორთა მკვეთრი ზრდა ერაყიდან საქართველოს მიმართულებით ხორციელდებოდა კვირაში 16 რეისი. თუმცა მიმდინარე წლიდან შეტანილი საკანონმდებლო ცვლილებების შედეგად ერაყიდან ფრენები არ განხორციელებულა. ანალოგიური სიტუაცია ირანთან მიმართებაში 2013 წლის 1 ივლისს საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო რეჟიმი გააუქმა, რამაც გამოიწვია ამ ქვეყნიდან ვიზიტორთა კლება და კვირაში არსებული 9 ავიარეისის ორამდე შემცირება. კვლევის ავტორთა თქმით, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების დონის გათვალისწინებით ხელისუფლებამ ტურისტების რაოდენობის ზრდაზე უნდა იყოს ორიენტირებული და უნდა შექმნას ისეთი გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს ტურისტების მოზიდვას. ახალი კანონის ამოქმედების შემდეგ მნიშვნელოვან პრობლემებს აწყდებიან საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების მსურველი უცხოელებით, ბიუროკრატიული ბარიერები მათ ხელს უშლის ბინადრობის ნებართვის დროულად მიღებაში, რის შედეგადაც ისინი იძულებული ხდებიან შეამცირონ ვიზიტების რაოდენობა საქართველოში და შესაბამისად დახარჯული თანხები და ჩადებული ინვესტიციები. კვლევის შედეგად დადგინდა მინიმუმ 2 შემთხვევა, როდესაც აზიის ქვეყნებიდან საქართველოში მომავალ ინვესტორებს უარი ეთქვათ ვიზაზე. ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულება და ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმა საქართველოს მხრიდან საიმიგრაციო პოლიტიკის მოწესრიგების მოთხოვნას ნამდვილად შეიცავს, თუმცა არც ერთი ვალდებულება არ გულისხმობდა ევროკავშირის მოქალაქეებისთვის საქართველოში ყოფნის ვადების შემცირებას, როგორც ეს შემდგომ მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ასე ვთქვათ კანონში აისახა, დამატებით ბიუროკრატიული ბარიერების შემოღებას უცხოელ სტუდენტებზეც და საიმიგრაციო პოლიტიკის ცვლილება მართლაც არის საჭირო, თუმცა რა თქმა უნდა მთავრობას უნდა გააჩნდეს ნათელი ხედვა იმისა, თუ და გათვალისწინებული უნდა იყოს ქვეყნის ეკონომიკური, საინვესტიციო და საგანმანათლებლო ინტერესები.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ეკონომიკური მიმოხილვით, დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განვაგრძობ გადაცემას, განვაგრძობ ახლა აფიშით. ორშაბათსაც ბევრისთვის იქნება აქტუალური იყოს. იცოდეს ის თუ სად შეიძლება გაატაროს საღამო ან დღის სხვა მონაკვეთი თავისუფალი დრო. მარიამ ცინდელიანს მოუსმენთ ახლა, შემდეგ კი დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვერთდება.
დღეს წიგნის სახლი გამოში ჰელენე ჰიორნი იუნგის წიგნის პრეზენტაცია 7 საათზე დაიწყება. მარიამი ქალისიერის ხატი, ასე ქვია წიგნს, სადაც ავტორი თავის ნაშრომში განიხილავს აღმოსავლური მართმადიდებლური ხატების ნიმუშებს, რომლებიც ქრონოლოგიურად გასდევს ღვთისმშობლის ცხოვრებას. ავტორი ხატების სიმბოლურ მნიშვნელობას იუნგის ანალიტიკურ ფსიქოლოგიაზე დაყრდნობით ხსნის. დასწრება თავისუფალია. შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში მანანა თუმანიშვილის ნამუშევრებს დაათვალიერებთ. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ავტორის მიერ აკვარელში შესრულებული 60-მდე ნამუშევარი. ავტორი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა გამოფენებში, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ. გამოფენა 12 იანვრამდე გაგრძელდება. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირანში გადის ახალი ფილმი „ჰობიტი: ხუთი არმიის ბრძოლა 3D ფორმატით“, რომლის რეჟისორი და სცენარის ავტორი ბეჭდების მბრძანებლის ტრილოგიის შემქმნელი ოსკაროსანი პიტერ ჯექსონია. ასევე მხოლოდ ერთი კვირით კინოთეატრ რუსთაველი წარმოგიდგენთ 2015 წლის ოქროს გლობუსზე ნომინირებულ ზაზა უურუშაძის ფილმის „მანდარინების ჩვენებას“.
ეს იყო მარიამ ცინდელიანი, მან აფიშა შემოგთავაზა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ დავით გონზო ჩიხლაძესთან ერთად, რომელიც ახლა ინტერნეტ და ტექნოლოგიურ სიახლეებზე გველაპარაკება, რომელიც საქართველოს უკავშირდება თან.
დილამშვიდობის.
ხშირად არ ხდება ხოლმე, ამიტომ გავოსვი ხაზი გისმენთ. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის კი საქართველოს უკავშირდება, იმიტომ რომ ახლა დავისაუბროთ ჰაკათონის შესახებ, ჰაკ თბილისის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობდა პარასკევს შაბათს და კვირას, პარასკევს საღამოს და კვირას კვირა ღამემდე გავრცელდა. ეს იყო კიდევ ერთი, ვთქვათ, მარათონული შეჯიბრი და ჰაკერებს შორის. იყო საერთაშორისო პირველი საერთაშორისო ჰაკათონი საქართველოში. მონაწილეობდნენ გუნდები აზერბაიჯანიდან, თურქეთიდან და უკრაინიდან. ამ ჰაკათონის შესახებ გუშინ იყო მომზადებული ასევე ახალგაზრდა პროგრამა, რომელიც შეგიძლიათ საეცენახოთ სულათმოდი.
მე
აკეთებ გვიან ღამის აპდეიტებს, ასე ვთქვათ, თუ როგორ დასრულდა საბოლოოდ. გამარჯვა გუნდმა ელექტრონული გიდი, პროექტი ეს ავტორები იყვნენ გიორგი ჯამბაზიშვილი და ირაკლი ანტღულაძე. შეგვიძლია მოვისმინოთ გიორგი ჯამბაზიშვილი თუ რას ამბობს საკუთარი პროექტის შესახებ.
ჩვენი პროექტი არის ელექტრონული გიდი, რომელიც თავისთავში მოიცავს გიდის ვირტუალურ ვერსიას. Ну, საკმარისია მივიდეთ
ექსპონატთან,
უბრალოდ შევეხოთ ექსპონატს და გიდი მიხვდება რომელი ექსპონატია და შესაბამისად ჩატვირთავს აუდიო ფაილებს, რომელიც მოგვითხრობს ამ ექსპონატის შესახებ მოგვაწოდოს სრულ ინფორმაციას. მუშაობის პროცესი რომ გითხრათო ძალიან რთული იყო, არ იყო, უბრალოდ ქონდა ფიქრობ რომ კარგი იდეა და ამ კარგმა იდეამ კარგად დავამუშავეთ და გაამართლა. ნამდვილად არ ველოდით ესეც.
რამდენიმე კომპონენტის ფასდებოდა თან ჰაკათონზე, გუნდების ნამუშევრები ერთ-ერთი იყო შესრულების ასე ვთქვათ, სირთულე, თუ რამდენად რთული ამოცანა გადაწყვეტეს, თუ რამდენად კარგი იყო ასევე იდეა. საქმე იმაშია, რომ ჰაკათონი განსხვავდება სხვა ესეთი ღონისძიებებისგან, განსხვავდებოდა იმით, რომ ანუ არ არის აუცილებელი ეს იყოს აუცილებელი ბიზნესი, და მთავარია რომ იყოს რაღაც კარგი, რომელსაც გვინდა, რომელზე მუშაობაც გინდა. ჟიური, როგორც ამბობდა, ანუ ახლა კიდევ უფრო გაზრდილი იყო ხარისხის პირველი ჰაკათონის შემდეგ მეორე იგივეს ამბობენ, რომ ხარისხი გაიზარდა, მონაწილეობის რაოდენობა გაიზარდა. Ну, ახლაც მესამის შემდეგ ამბობენ იგივეს, რომ მეორესთან შედარებით ხარისხის და მონაწილეობის რაოდენობაც ისევ გაიზარდა. შეგვიძლია ჟიურის წევრს იოსებ მანაშვილს მოუსმინოთ, ის იყო ჟიურიში წინა ჰაკათონებზეც და შეუძლია ისაუბროს პროექტების შესახებ, შეადაროს ასე ვთქვათ.
ნებისმიერ შემთხვევაში პროგრესი არის, იმიტომ რომ თვითონ ხარისხმა იწია საგრძნობლად, თვითონ მონაწილეების მხრიდან, ადგილობრივი მონაწილეების მხრიდან, პროექტების მრავალფეროვნებაზე, ну, პრინციპში ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მრავალფეროვანი ყოველთვის არის და ეხლაც კარგად იყო წარმოდგენილი მაგფალსაზრისით გუნდები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, უცხოელი სტუმრები ყავდა უკრაინიდან, თურქეთიდან და აზერბაიჯანიდან, რაც ძალიან მისასალმებელია და მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ განსხვავება აი ამ სხვადასხვა ქვეყნის გუნდებს შორის თვალსაჩინო იყო, ხა რას კარგად დავინახეთ და იმედია ჩვენს გუნდებზე ეს დადებითად აისახება ზოგადად.
თუ შემო რო კითხო, რა იწოს ამ ხარისხის ზრდას? თავად ჰაკათონის არსებობა რა სტიმულია, ვთქვათ, იმისთვის რომ ბევრი ჩაერთოს ან უკეთესად იმუშაონ თუ რა?
იწოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ალბათ რაც არის, იწოს გამოცდილება, რომელიც უგროვდებათ მონაწილეებს, ანუ იქ მაგათათი ყმე მონაწილეები, რომლებსაც ანუ სამივე ჰაკათონზე ჰქონდათ მონაწილეობა მიღებული, ანუ რაღაც ისწავლეს კიდევ, ისინი ვითარდებიან, ანუ ეტაპობრივად ვითარდებიან ამ სფეროში მოღვაწე ადამიანები. რა ბევრი რამ განსხვავებული იყო ეს ჰაკათონის მაგალითად გამარტა იმის არ იყვნენ გამოცდილი მონაწილეები უკვე, ერთ-ერთ მაგალითად რამდენიმე პრიზიც მოიგო, იყვნენ ძალიან პატარა მონაწილეები, 12 წლის დეველოპერები შეგეძლოთ, გენახათ, მუშაობდნენ საკუთარ პროექტებზე. პრიზებიც ძალიან საინტერესოა, თუ როგორ ანაწილებს ერთად ტიუნი ჰაკი პრიზებს, ან როგორ შეარჩევს ხოლმე ამ პრიზებს. არ არის მაგათაც არ შეიძლება მოიგო 3000 ლარი ან რაღაც ეგეთი ფულადი პრიზი. თითქმის 8 საპრიზო კატეგორიაა და გუნდები იღებენ ტექნოლოგიას, ანუ ისეთ რაღაცას, რაც დაეხმარებათ მომავალში კიდევ განვითარებაში, მაგათაც რაღაც დეველოპერ კიტს, Oculus Rift-ის შეიძლება მიგონ Leap Motion-ი, ფიბლი და ამ შემდეგ, ანუ ისეთი მოწყობილობები, რაც ახლა საჭირო არის ახალგაზრდა დეველოპერებისთვის.
რა თქმა უნდა, საკმაოდ ძველი ღირს თუ
არა? აუცილებელი არ საკმარისი ფული რომ ყველაფერი იყიდო. ამ ყველაფერს შეიძლება იმუშაონ და შემდეგ ჰაკათონზე მაგათაც მოვიდნენ და თუნდაც ფიბლისთვის კონდეთ რაღაც შექმნილი, ან Oculus-ისთვის კონდეთ რაღაც შექმნილი და ამ შემდეგ. რაღაც მუდმივ ეს პროცესად გადაიქნა. ჰაკათონი და ჰაკათონებს ადება, რაც ძალიან კარგია. ჰაკათონი გამარჯვებული იყო, რომ hardware-ზე მუშაობდა ძალიან ბევრი გუნდი, რამდენიმე გამარჯვებულიც იყო, თუნდაც Max-ის ლაბორატორიდან თავისუფალი უნივერსიტეტის. საინტერესო კონცეფცია ჰქონდათ, ამის შესახებაც ახალგაზრდა პროგრამა შეგიძლიათ მოისმინოთ. მოდი მოისმინოთ ჩვენ სვიათ სულაბერიძეს, თავისუფალი უნივერსიტეტის კომპიუტერული მეცნიერებების და მათემატიკის სკოლის ლაბორატორიის ხელმძღვანელს, რომელიც უბრალოდ ამ hardware პროექტებზე ისაუბრებს ჰაკათონის.
საინტერესო პროექტები იყო ყველა hardware-ზეც რაც აღწევული და მე ძალიან მიხარია, რომ მე თვითონ ვარ ეს ორივე hardware-ს და software-ს მიყვარს და ჩვენთან ჩემთან ლაბში ვინც მოდი ინსტრუმენტი, ვცდილობ რომ დავაინტერესო, ანუ არა მარტო soft-ი იციან, ისე რომ ვცდილობ დავაინტერესო კიდე hard-ით, ანუ აპარატურული ნაწილით, ეს სენსორები და ეს რაღაცები, კონტროლერები და ასე შემდეგ. და ეს რო ხედავ, რომ ეს hardware-ული ნაწილი ბევრია და ხალხი ყურადღებას აქცევს ამაზე, ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ დღესდღეობით პრინციპში soft-ი ხო თავისთავად საინტერესოა, მაგრამ ძალიან ბევრი ახალი ბიზნესი, ახალი ტექნოლოგია არის hard-ის გარშემო.
შეგვიძლია რომ ბოლოს მოდი გიორგი ტყაშაშვილის მოსმენა შევაჭამოთ ორგანიზატორს ერთ-ერთ ჰაკათონის, თუ რას ამბობს ის საერთოდ ამ ერთი წლის განმავლობაში ჩატარებულ ღონისძიებებზე.
ერთი წლის მანძილზე გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა. დავიწყეთ, ჩვენ პირველი ესე ვთქვათ სლოგანი ჰაკათონზე იყო პირველი სტუდენტური ჰაკათონი საქართველოში. შემდეგ გავიზარდეთ რამდენიმე თვის შემდეგ მეორე ჰაკათონის სლოგანი იყო ყველაზე დიდი ჰაკათონი ევროპაში, სადაც ხოლმე ქართველები იღებდნენ მონაწილეობას, თუმცა მასშტაბი იყო ბევრად დიდი. ჰაკ თბილისის სლოგანი არის პირველი საერთაშორისო სტუდენტური ჰაკათონი საქართველოში. ანუ ერთი წლის მანძილზე გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა.
ესეთი იყო ჰაკათონი, მოკლედ შეგიძლიათ სიახლეები ნახოთ ჩვენ საიტზე, ჩვენ რეპორტაჟის და ნუ ამ
დიდი მადლობა.
თილის ეთერის პოდკასტით.
დიდი მადლობა. დავით გონძაჩიხლაძე იყო საინტერესო ინფორმაციით წლევანდელ ჰაკათონზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას 10-ის ნახევარზე განაგზობს ახლა ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით.
თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომელთაც სამინისტრო 20 დეკემბერს გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვას და მომხდარზე პასუხისმგებლობა დააკისრა წინა ხელისუფლებას. ღირსიაშვილის თქმით, ტექნიკური მიზეზების გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა. მანამდე პრემიერ-მინისტრის მართველი გუნდის სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს ამ განმარტებას ტექნიკური მიზეზების გამო მინისტრთან შეუთანხმებლობის განცხადების და მან იკითხა 24 საათი არავინ იყო ცოცხალი და საკუთარი ვებსაიტის წამკითხავი ასეულობით კომენტარსაც ის ადამიანიშვილი და ვინც ეს განცხადება დაწერა და არ ჩათვალა საჭიროდ მისი ვინმესთვის ჩვენება. კითხულობს თინა ხიდაშელი. მანვე თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაზე უარესი ის არის, რომ დუმარანი და დამალულუნი პრემიერის განცხადების შემდეგ აშგორტულდნენ, რომ უკრაინაში გარდაცვლილი ქართველი ჯარისკაცის მამის მიხეილ გრიგოლაშვილის განცხადებით კი მისი შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციები უნდა დასრულდეს, თხოვ ყველას თავი დაგვანებიან, თქვა მან. საქართველოს მოსახლეობას გვერდში დგომისთვის უკრაინის სახელით მადლობა გადაუხადა უკრაინის კონსულმა საქართველოში ლიუბოშ კაროლმა. ტუნისში პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, სადაც ეგზიტ პოლების მიხედვით გაიმარჯვა ბეჯიკაიდ ესეფსიმ, ხმების 55.5% აქვს. პაკისტანის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ბრალად ედებათ გასულყვირას პეშავარის სკოლაში მომხდარ ხოცვა-ჟლეტაში მონაწილეობაში. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ეს ადამიანები თავდასხმას ხელს უწყობდნენ. თავდასხმის შედეგად 151 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 132 ბავშვი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები 9:33 ახლა საქართველოში. გაცემას განვაგრძობთ და ამინდის პროგნოზს შემოგთავაზოთ მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
თითქმის მთელ საქართველოში დღეს მზიანი ამინდია გამოცხადებული. ბათუმში 19 გრადუსი იქნება, ახალციხესა და გორში ნავარაუდევია 11 გრადუსი, ბაკურიანში 4, გუდაურში კი 2 გრადუსია მოსალოდნელი. ზუგდიდში ტემპერატურა 17 გრადუსამდე ავა, მესტიაში დღე 4, ღამე კი 3 გრადუსი იქნება. სოხუმში უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია გამოცხადებული, როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, ქუთაისში მოსალოდნელია 16 გრადუსი. ანალოგიური ამინდი იქნება ფოთშიც, რუსთავსა და თბილისში 7 გრადუსია ნავარაუდევი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით და მას განაგრძობს ოთარ მაღლაკელიძე სპორტის სიახლებით. დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმები ოთარ, გისმენ.
დილა მშვიდობის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძიუნდოს კლუბმა მებრძოლმა საერთაშორისო არენაზე პირველ სავეგასულაზე წარმატებას მიაღწია 20 დეკემბერს ჰოლანდიის ქალაქ ჰოპდორფში გამართულ ევროპის საკლუბო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრების ძიუდოისტებით და კომპლექტებულმა გუნდმა 4 შეხვედრა ჩაატარა, 4-ვე მოიგო და პირველი ლიგის ოქროს მედალთან ერთად მომავალ წელს ოქროს ლიგაში გამოსვლის უფლებაც მოიპოვა. მებრძოლ სპორტსმენთა პირადი რეიტინგების გათვალისწინებით წილისყრისას 17 მონაწილე კლუბს შორის ყველაზე მაღალი რეიტინგი აღმოაჩინა და პირველ ნომრადაც განთესეს. შეჯიბრებაში კი მეორე წლიდან ჩაერთო ჰოლანდიის რიედდიკ სპორტთან შეხვედრით 4-1 იმარჯვეს ქართველმა ძიუდოისტებმა. ასეთივე ანგარიშით მოუგეს გროზნოს ედელვაის, ნახევარფინალში სერბეთის რედ სტარი დაამარცხეს 5-0, ფინალში კი ჰოლანდიის ნაკრების წევრებით დაკომპლექტებულ ჰარლემის კენამჯუს დაუპირისპირდნენ. ჩემპიონის ტიტული მებრძოლმა ძალიან სწრაფად და ადვილად გაინაღდა, მას შემდეგ რაც შალვა ქარდავამ, ნუგზარ ტარალაშვილმა და ავთანდილ ჭრიკიშვილმა წმინდა გამარჯვებები მოიპოვეს. უმოტივაციოდ დარჩენილმა ვარლამ ლიპარტელიანმა საერთო ანგარიში 4-0 გახა და ასევე იპონით ადამ ოქრუაშვილმა კი ტრავმის გამო ჭიდაობა ნაადრევად შეწყვიტა და მეტოქეს ქულა პრესტიჟის ქულა უბრძოლველად ააღებინა. მებრძოლის გარდა პირველ ლიგაში დებიუტი კიდევ ერთ ქართულ კლუბს საგარეჯოს ჰქონდა, რომლის კაპიტანიც ოლიმპიური და ევროპის ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი იყო. ამავე კლუბის სახელით გავიდნენ ტატამზე საქართველოს ნაკრების გამოცდილი წევრები ბექა ღვინიაშვილი და ლევან მატიაშვილი და ასევე ახალგაზრდული ნაკრების ძიუდოისტები. საგარეჯო ნახევარფინალამდე მივიდა, იქ კი ჰოლანდიის კენამჯუსთან დაძაბულ ბრძოლაში 2-3 დამარცხდა და რეპეშაჟის ფინალში გადაერთო, მაგრამ იქაც ისეთივე ანალოგიური ანგარიშით წააგო 3-3 პორტუგალიის სპორტინგთან და საბოლოოდ მე-5 ადგილს დასჯერდა. უმაღლესი ლიგის საგზურის მოსაპოვებლად კი საუკეთესო 4-ეულში მოხვედრა იყო საჭირო. ოქროს ლიგის შეხვედრებიც 20 დეკემბერს გაიმართა ქალაქ სამარაში და ფინალში რუსეთის ორი კლუბი გავიდა. ევროპის ჩემპიონის ტიტული იავარა ნევამ მოიპოვა დინამო ალანიას 5-0 ზლევით. საქართველოს 16 წლამდე მოჭადრაკეთა ნაკრებმა კი უნგრეთის ქალაქ დიორში გამართულ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე მე-6 ადგილი დაიკავა, რაც არც თუ ცუდი შედეგია, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ქართული გუნდი მე-16 ნომრად იყო განთესილი. 16 წლამდელებმა 10 ტურიდან 5-ში მოიგეს, 3 შეხვედრა ყაიმით დაასრულეს და მხოლოდ 2-ჯერ დამარცხდნენ. შედეგად 13 ქულა დააგროვეს და ჩემპიონ ინდოეთს 5 ქულით ჩამორჩნენ. მეორე ადგილზე რუსეთი გავიდა, მესამეზე კი ირანი. ევროპის 2014 წლის უძლიერეს საფეხბურთო კლუბმა მადრიდის რეალმა კი წარმატებული სეზონის მიწურულს კიდევ ერთი ტიტული მოიპოვა. კარლო ანჩელოტის გაწვრთნილი გუნდი მაროკოში ჩატარებულ მსოფლიო საკლუბო ჩემპიონატზე ოქროს მედალს დაეუფლა. ფინალში რეალი არგენტინის სან ლორენსოს დაუპირისპირდა და სერხიო რამოსისა და გარეთ ბეილის გოლებით 2-0 მოიგო. ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელისთვის დაწესებული ოქროს ბურთი სწორედ სერხიო რამოსს გადაეცა, ხოლო კრისტიანუ რონალდო, რომელსაც ტურნირზე ერთი გოლიც არ გაუტანია, ვერცხლის ბურთს დასჯერდა. ასევე გაიცა ბრინჯაოს ბურთი, რომელიც ოკლენდის მცველ ივან ვიცელიჩს გადაეცა.
დიდი მადლობა, ოთარ მაღლაკელიძე იყო სპორტის სიახლებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად, როგორც დაგპირდით, ჩვენი სტუმარი დღეს არის კორნელი კაკაჩია, პოლიტოლოგი. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და უკრაინაზე საუბარი ჩვენ დავიწყეთ გასულ საათში ჩვენ გადაცემაში. სატელეფონით ჩართვეთ ირაკლი ალადაშვილი და სამხედრო მხარეზე ვილაპარაკეთ ქართველი მეომრების მონაწილეობაზე უკრაინის ომში, თავდაცვის უწყების გუშინ წინდელ რეაქციაზე და გუშინდელ მთელ ამბებზე, რაც უკავშირდებოდა. სამწუხაროდ ისე მოხდა, აღნიშნენ საუბარშიც, რომ ამ პოლიტიკურმა, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებამ და ამ დისკუსიამ მცირედით დაჩრდილა კიდეც ის ტრაგედია, რაც მოხდა. და ყურადღების ცენტრში იყო თავდაცვის სამინისტროს განცხადება და არა თავად ფაქტი რაც იყო. მე მინდა გადაცემის ამ ნაწილში ბატონო კორნელი ვილაპარაკოთ არამხოლოდ სამხედრო მონაწილეობაზე ქართველების უკრაინის ამბებში, უკრაინის ომში, არამედ უკრაინის პოლიტიკაში, ქართველების მონაწილეობაზე უკრაინის პოლიტიკაში, რაც ასე ვთქვათ ოფიციალური და სრულიად დაუფარავი და ნათელი რეალობა უკვე დღეს. და ასევე საუბრის ბოლოს მინდა შევეხოთ, ან როცა გნებავთ, როცა ჩათვლით საჭიროთ, უკრაინის საკითხზე საქართველოს შიდა პოლიტიკაში, რაც ნათლად ჩანს ეს რუსეთის საკითხია სინამდვილეში, მაგრამ ასე ვთქვათ უკრაინის იმით შემოდის რა კურსით ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. და მინდა პირველ ყოვლისა რა აუცილებლად კითხოთ თქვენი, როგორ თქვა, არ ვიცი, მოსაზრებაში თავეზტილება გნებავთ, არ ვიცი, როგორ ჩამოგიყალიბდათ ამ დროისთვის იმაზე, რაც მოხდა თავდაცვის უწყების განცხადებაზე, რომელიც აღარდევს საიძე, მაგრამ ხა რო იტყვიან გასროლეს სიტყვას ვეღარ დააბრუნებო, ეს ფაქტი იყო, როგორც იყო გამოხმაურება და შემდეგ გრძელდება უკვე ლამის დღემდე, ლამის არა დღემდე, დღეს დილის ჩათვლითაც უკვე და დღესაც გაგრძელდება დღის განმავლობაში მოსაზრებების გამოთქმა და შეფასებები ამ განცხადების. რისი გამოხატულება იყო ეს განცხადება თქვენთვის, აი ეს მინდა კითხვა.
Ну, албат, ეს ყველაზე უხეირო და არაპოლიტკორექტული განცხადება, რომელიც ბოლო პერიოდში სახელმწიფო უწყებას გაუკეთებია და ეს სრულიად დისონანსია იმ განცხადებთან, რომელსაც აკეთებს ზოგადად საქართველოს ხელისუფლება, რომ ის იბრძვის, თქვათ, იმისათვის, რომ ყველა, თქვათ, სახელმწიფო უწყება გახდეს აპოლიტიკური და აი ამ განცხადების შინაარსი ჩვენ თუ კარგად ვნახავთ, გავანალიზებთ, ხო, სწორედ ეს არის იმისი კლასიკური ნიმუში, თუ როგორ ხდება ამათუ თუ იმის უწყების პოლიტიზირება და ეს ხდება ყველა ცუდი ის არის, რომ ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ. მანამდე ხო ყოველ შემთხვევაში ჩვენ არ გაგვიგია, რომ თქო ეს სამინისტროების დონეზე ესეთი რაღაც განცხადებები კეთდებოდა. ანუ ესე იგი ერთი არის რიტორიკა სახელმწიფო მხრიდან და ხელისუფლების მხრიდან და მეორე არის რეალობა. და ეს არის განსაკუთრებით ყველაზე საწყენია, რომ ეს ეხება ერთ-ერთ მნიშვნელოვან სამინისტროს, რომელზეც ბევრი რაღაცაა დამოკიდებული, მათ შორის საქართველოს თქო ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებული, კურსთან დაკავშირებული საკითხები და ეს მითუმეტეს თავდაცვის უწყებიდან გამომდინარე ესეთი შიდა პოლიტიკური შინაარსის მქონე გზავნილი რო იყოს განცხადებაში, ეს არის აბსოლუტურად დაუშვებელი, მითუმეტეს იმ პირობებში, როდესაც რა პირობებში თქვა საქართველოს ხელისუფლებას უხდება მთლიანად საკუთარი პოლიტიკის განხორციელება.
ბატონო კორნელი, მეორე მხრივ ასევე მაინტერესებს თქვენი აზრი, როდესაც ასეთი ტრაგიკული ამბავი ხდება, პირველი არ არის სამწუხაროდ საქართველოსთვის, როცა საქართველომ ესე იგრძნო, ანუ ძალიან თავის სხეულზე რომ იტყვიან, უკრაინაში მიმდინარე ამბები, პირველი მსხვერპლი არ არის სამწუხაროდ საქართველოსგან გაღებული ამ პროცესებში, მოვლენებში და უკრაინის ომში. ფაქტი მოხდა და დაიღუპა მეომარი, რომელიც უკვე ჩამოსვენებულია საქართველოში. რა საერთოდ რა რეაქცია უნდა ჰქონდეს სახელმწიფოს ამაზე? იმიტომ რომ ვიცით, ეს არის პროცესი, რომელიც მონაწილეობა მომში ქართველი მეომრების, ეს არ არის საერთოდ ორ სახელმწიფოს შორის შეთანხმების შედეგი, რაიმე ოფიციალური ამბავი, ხო? მაგრამ ასე უგულებელ ყოფაც არ შეიძლება ამის, ალბათ.
რა თქმა უნდა, აი
როგორი უნდა იყოს ფორმა, ჩემი კითხვა ეს არის.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან, თქვათ, ტრაგიკული შემთხვევაა და ბუნებრივია, რომ სახელმწიფოს, თქვათ, მიუხედავად იმისა, არის, თქვათ, ადამიანი იყო ოფიციალურად, თქვათ, არზამთ არაოფიციალურად საკუთარი სულით, მნიშვნელობა აქვს იმას, როგორც ყოფილი, თქვათ, სამხედრო ოფიცერს, ალბათ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციო და განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან, რაც ყველაზე მთავარია, რომ ხელისუფლება არ უნდა გამოიყენოს ეს შემთხვევა, თქვათ, რაღაც შიდა პოლიტიკური რაღაც ანგარიშისტორებისთვის, ხო? და სწორედ ეს მოხდა სამწუხაროდ. იმის მაგივრად თუ თქვათ, ხელისუფლება შეეძლო პირველ რიგში, რომ თქვათ, თავის საკუთარ თავზე აიღო, თქვათ, რაღაცნაირად შეხიდებოდა ამ ოჯახს, ამ ჯარისკაცის პირიქით მოხდა ამ საკითხის პოლიტიზირება, რაც ბუმერანგები დააბრუნდა მას და მე მგონი თვითონაც ხდებიან უკვე რა პრობლემაც მოყვა ამ საკითხს. ანუ ზოგადად ეს თემა ახალი არ არის და ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ, ქართველი ჯარისკაცები და ოფიცრები მონაწილეობენ, თქვათ, უკრაინაში, თქვათ, რუსეთის წინააღმდეგ ოპერაციებში, ისევე როგორც თავის დროზე 90-იან წლებში ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინელები გვეხმარებოდნენ ჩვენ და რამდენიმე ასეულმა ადამიანი იბრძოდა ჩვენს მხარეს და ასევე ძალიან ბევრი დაიღუპა და ვიცით რომ ძალიან ბევრი მათგანი არის ვახტანგ გორგასლის ორდენზე წარდგენილი. ეს შემთხვევით არ იყო, ანუ ამ შემთხვევაში მოხდა ის რაც ისტორიულში რაც ხდებოდა საქართველოს ისტორიაში, რომ ჩვენი და უკრაინის სტრატეგიული ინტერესები ერთმანეთს ემთხვევა ისტორიის მოცემულ ამ ეტაპზე. აქედან გამომდინარე ბუნებრივია, რომ ეს იწვევს თქვათ საზოგადოების რაღაც სოლიდარობას როგორც უკრაინაში, ასევე თქვათ საქართველოში. და ну ту вот ხელისუფლება მე მესმის რომ ხელისუფლება არის საკმაოდ ესეთი თქვათ სპეციფიკურ სიტუაციაში გამომდინარე იქიდან რომ მას აქვს დაწყებული ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის პროცესი რუსეთთან და მას ასე თქვათ არ სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუარესება თუნდაც უკრაინის ან თქვათ სხვა სახელმწიფოების ხარჯზე, მაგრამ ეს არ უნდა ხდებოდეს იმის ფონზე რომ თქვათ ну რაღაცნაირად ჩვენ გავაუცხოვოთ უკრაინელი საზოგადოება და თვითონ უკრაინელი ერი რაც ისი რაღაც ნაბიჯი ან ყოველ შემთხვევაში რაღაც ნიშნები ამჯერად შეინიშნება
და ბრძანეთ სტრატეგიული ინტერესები ემთხვევა უკრაინისა და საქართველოსიო, ეს ცნობილია. ამ ფონზე ვითარება საკმაოდ ისეთი რთულია და ხედავთ რომ არაერთგვაროვანი, რადგან ქართველების მონაწილეობა უკრაინის პოლიტიკაში, ქართველი მეომრები უკრაინის ომში, სტრატეგიული ინტერესების დამთხვევა, თუმცა ეს ყველაფერი ძალიან ეს ერთ-ერთზე არ გადმოდის საქართველოში რომ იტყვიან, გადმოდის შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების ასე ვთქვათ პრიზმაში გავლით მხოლოდ. მინდა რომ ამაზე საუბარი გავაგრძელოთ ერთ წუთში ზუსტად. ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, ნიკო ნერგაძეს დავუთმობ ეთერს და ზუსტად ერთ წუთში დაუბრუნდებით სტუმართან ერთად.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ ლევან ღირსიაშვილმა ტელეკომპანია იმედის ეთერში შეცდომა უწოდა განცხადებას, რომლითაც სამინისტრო 20 დეკემბერს გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დააღუპვას. ღირსიაშვილის მიერ ტექნიკური მიზეზების გამო განცხადება მინისტრთან შეთანხმებული არ ყოფილა. მანამდე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან ეს განცხადება წაშალა. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ უნდა აკეთებდეს ასეთ ტიპის პოლიტიკურ განცხადებებს. ამის შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი გამოეხმაურა თავდაცვის სამინისტროს განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ტექნიკური მიზეზების გამო არ იყო შეთანხმებული მინისტრთან განცხადება და დასვა შეკითხვა 24 საათის განმავლობაში არავინ იყო ცოცხალი და საკუთარი ვებსაიტის წამკითხავი გონი ჯადო გაუკეთეს, ამბობს თინა ხიდაშელი. იგი მისივე განცხადებით თავდაცვის სამინისტროს განცხადებაზე უარესი ის არის, რომ დუმარანი და დამალოვნი პრემიერის განცხადების შემდეგ აღგურდულდნენ. უკრაინაში გარდაცვლილი ქართველი ჯარისკაცის მამა მიხეილ გრიგოლაშვილი ითხოვს, რომ მისი შვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით პოლიტიკური სპეკულაციები დასრულდეს, თქო ყველას თავი დაგვანებონა, თქვა მან. ტუნისში პირველი თავისუფალი საპრეზიდენტო არჩევნები ჩატარდა, რომელშიც ეგზიტ პოლების მიხედვით გაიმარჯვა 98 წლის ბეჯი კაიდესეფსი. პაკისტანის პოლიცია აცხადებს, რომ დააკავა რამდენიმე ადამიანი, რომელსაც ბრალად ედებათ გასულ კვირას ქალაქ პეშავარის სკოლაში მომხდარ ხოცვა-ჟლეტაში მონაწილეობის მიღება. პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით ეს ადამიანები იყვნენ ხელშემწყობები თავდასხმისა, რომლის შედეგადაც 151 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 112 ბავშვი.
რეკლამა აშვიცა და ოქსე. პირველად და ექსკლუზიურად სილკნეტი წარმოგიდგეთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს სილკ LTE 4G-ის სახლისთვის. მიიღეთ უსწრაფესი ინტერნეტი 50 მეგაბიტი წამამდე 28 ლარიდან. შეიძინეთ მოდემი, დაუკავშირეთ დენის წყაროს და ჩართეთ ინტერნეტი თქვენ სახლში. სერვისი თავდაპირველად ხელმისაწვდომი იქნება თბილისის იმუბნებში, სადაც ახამდე არ იყო ინტერნეტი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. Тук сурт реклама Ашвица да 4-ზე. Дарегет 2-31-25-25.
9:47 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას სტუმართან ერთად კორნელი კაკაჩიე გახლავთ. ჩემი სტუმარი ლაპარაკობთ უკრაინის შესახებ, ქართველებზე, უკრაინის პოლიტიკაში, ქართველებზე უკრაინის ომში და უკრაინის საკითხი საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. სწორედ ამ თემით მინდა გავაგრძელოთ ბატონო კორნელი საუბარი. უკრაინის საკითხი საქართველოს შიდა პოლიტიკაში. როგორ ასე ვთქვათ, ითარგმნება, როგორ გადმოდის უკრაინის ამბავი უკვე ქართულ საზოგადოებისთვის ქართული პოლიტიკოსების გავლით, არ ვიტყვი მხოლოდ ხელისუფლების.
Ուկրաինայի საკითხი მართლა გახდა გარკვეულწილად გამიჯნავი საკითხი თუნდაც შიდა პარტიულ პოლიტიკაში. თუ თქვენ თუ ქლიანობაში აი გაანალიზეთ ბოლო წლებში მიმდინარე თქვა ურთიერთობის რომელიც თქვა უკრაინასა საქართველოს შორის ვითარდებოდა, ნუ არავის დასამალი არ არის, ყოფილ ხელისუფლებას ჰქონდა ძალიან ახლო კონტაქტები უკრაინულ ელიტასთან და არა მარტო უკრაინის ხელისუფლებასთან, არამედ უკრაინის პოლიტიკურ ელიტასთან. ჩვენ გვახსოვს რა თქვა იგივე ნაციონალურ მოძრაობას და მის ლიდერებს ჰქონდა ძალიან ახლო კონტაქტი და თქმემდე ინარჩუნებენ თქვა რამდენიმე ძირითად მართველ პარტიასთან და ძალიან ცნობილ პოლიტიკოსებთან, რაც ვერ მოახერხა სხვადასხვა მიზეზების გამო და გარკვეული ობიექტური მიზეზებიც არსებობს ქართულმა აუცნებამ. გასაგებია, რომ ეს თქვა ახალშეკნილი კოალიცია არის და პარტიაც აქედან გამომდინარე თქვა შეიძლება დრო არ ქონდა, მაგრამ
სხვა რა მიზეზი ობიექტური.
შემდეგ არის მეორე ობიექტური მიზეზი, რაც არსებობს, ეს არის, რომ უბრალოდ ხელისუფლებას არ აქვს ზოგადად ხედვა, რაზეც ჩვენ ბევრჯერ ვისაუბრია, თქვა სტრატეგიულ პარტნიორებთან დაკავშირებით, მათ შორის მეზობელ სახელმწიფოებთან დაკავშირებით, აი ამ ხედვის ნაკლებობა და პრიორიტეტების განსაზღვრა და თუ როგორ უნდა აეწყოს ამა თუ იმ ქვეყანასთან ურთიერთობა, აი ამის ნაკლებობა ქმნის შემდგომ აი ამ პრობლემას, რომელიც დაკავშირებულია თქვა კონკრეტულად უკრაინასთან თქვა ურთიერთობებზე. მიუხედავად იმისა, რომ თქვა უკრაინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თქვა საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, განსაკუთრებით საერთაშორისო ასპარეზზე, ხო ახლა უკრაინა უფრო დიდი სახელმწიფოა და ჩვენგან თქვა დიდი დახმარება შეიძლება არც ელოდეს და შეიძლება ვერც გაუწიოთ სხვა მხრივ დახმარება, მაგრამ და საქართველოს ჰქონდა ამის შანსი ხალხ საქართველოს ხელისუფლებას, მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს არ იყო ისეთი ეფექტური, როგორი შეიძლება და ყოფილიყო. ანუ მე არ ვამბობ, რომ თქვა არ ყოფილი არავითარი განცხადება და თქვა ხარდამჭერი ესეთი რაღაცები იყო,
მოქმედებაც იყო, როგორც მახსოვს იგივე სამედიცინო სფეროში მაგალითად.
მაგრამ ეს იყო ზღვაში წვეთი იმასთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება, იმიტომ რომ განსხვავება რა არის თქვა იგივე თქვა ყოფილ ხელისუფლებასთან და თქვა დღევანდელ ხელისუფლებას შორის, რომ უკრაინას მიმართებაში ყოფილ ხელისუფლება მოახერხა უკრაინის შიდა პოლიტიკაში შეღწევა და ისინი გახდნენ ასე თქვა აქტორები ამ შიდა პოლიტიკის და ჩვენ გვახსოვს ძალიან ბევრი თქვა მაგალითი, როდესაც ქართველები მონაწილეობდნენ იგივე არჩევნების დროსაც თქვა იგი დამკვირვებლების სახით მხარს უჭერდნენ ამა თუ იმ კანდიდატს, რასაც ვერ ახერხებს თქვა დღევანდელი ხელისუფლება და შეიძლება არც არის ეს საბოლოო, მაგრამ მინიმუმ ის, რომ კავდეს მოკავშირე თქვა სხვა პოლიტიკური ძალა, ხო უკრაინაში მარტო თქვა პოროშენკოს ძალა ხო არა, სხვა ძალებიც არის, მათ ვერ მოახერხეს თავიანთი თქვა რაღაც პარტნიორის პოვნა უკრაინულ პოლიტიკაში, რომელსაც თქვა იგივე დაეყრნობოდნენ ისინი და თქვა გამოიყენებდნენ იგივე მთლიანად თქვა უკრაინის საქართველოს ურთიერთობის ფონზე. და ამისი ძალიან ბევრი მაგალითი არის, მაგალითად იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ბევრ ქვეყნებში, როდესაც არის ესა თუ ის თქვა პარტია მოდის ხელისუფლების სათავეში, თქვა იგივე მემარცხენე ძალები, ასე თუ ისე მათ შედარებით ნორმალური ურთიერთობა აქვთ თქვა იგივე რუსეთთან, თქვა სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებთან და როცა მოდიან თქვა მემარჯვენე ძალები, პირიქით ეს არიან ძალები, რომლებიც თქვა უფრო ახერხებენ თქვა ახლო ურთიერთობა შეინარჩუნა მემარჯვენე ძალებთან თქვა იგივე ევროპაში და მთლიანობაში ამით იგებს მთლიანად სახელმწიფო, ხო? და აი ამ კუთხით ჯერჯერობით ასე ჩვენ ხედავთ საქართველოს ხელისუფლება ვერ მოუძებნა ეს გასაღები, ვერ იპოვა თუ როგორ უნდა მიუდგეს ამ საკითხს და ეს ეხება არა მარტო უკრაინის სამწუხაროდ.
და აქ უკრაინის შემთხვევაში თავადაც ბრძანეთ ოპოზიციამ, ყოფილი ხელისუფლების გუნდმა ამჯერად ოპოზიცია მოახერხა შიდა პოლიტიკაში და მოახერხა რომელია, ხო? რომ აქტორია, ფიგურები ყავს სერიოზული უკვე ოფიციალურ დონეზე. ეს აი ეს როგორ ვთქვა, პოლიტიკური დაპირისპირება, ქართულ ასპარეზზე პოლიტიკური დაპირისპირება. თქვენ კი ბრძანეთ, მაგრამ მაინც მინდა უფრო გამოუკვეთოთ, რამდენად აზიანებს მთლიანობაში, ხო, გამოკვეთილი არ არის პოლიტიკა და ჩამოყალიბებული და შემდეგ, მაგრამ ხომ არ აზიანებს კიდევაც თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ ორი ქვეყნის ურთიერთობას?
მე მგონი არა, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ახლა არ გვაქვს არც საშუალება და არც უფლება, რომ ჩავერიოთ თქო უკრაინის შიდა საქმეებში. თუ უკრაინის არჩეულმა ახალ არჩეულმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა, რომ გამოიყენოს ის რესურსები და მათ შორის არა ქართული მარტო, ხო, ჩვენ ვიცით, რომ იქ მარტო ქართველები არ ინიშნებიან, ხო, ასევე ინიშნებიან ლიტვის მოქალაქეები, ამერიკის მოქალაქეები და სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. აქედან გამომდინარე, უკრაინის კრიზისი გახდა მთლიანობაში საერთაშორისო პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ახლა განსაკუთრებული ეს არ უნდა კონდეს და რაღაცა ჩვენ არ აგვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ამის გამო თქვა რაღაც ცხვირი აუბზოთ უკრაინას ძლიერად, იმიტომ რომ უკრაინა ჩვენ უფრო გჭირდება, ვიდრე უკრაინა ჩვენ ჭირდებით, ხო? და მთლიანობაში ეს ჩვენთვის სასარგებლო არის, რომ ამ ქვეყანასთან შევინარჩუნოთ სტრატეგიული ურთიერთობები და რამდენიმე მთლიანი ჩვენი თქვა თუ გვექნება ერთიანი ხედვა მოლდოვასთან და უკრაინასთან, ეს მთლიანობაში ჩვენთვის უფრო სასარგებლოა, ვიდრე ის პოლიტიკა, რომ ჩვენ თვითონ რაღაცნაირად იზოლირებული ვართ ამ პროცესებისგან. და ამის საუკეთესო მაგალითია თუნდაც ასოცირების ხელშეკრულება, ხომ სამივე ქვეყანა მოაწერა ხელი, აქედან გამომდინარე ჩვენ ბევრი საერთო რამე გვაქვს უკვე და გვაერთიანებს. და ეხლა იმის გამო, რომ ვიღაცა თქვა ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე ვიღაცა სადღაც დანიშნეს, ამის გამო თქვა რაღაც ისეთი ნიშნის მოგებით საუბარი უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომ ამან შეიძლება გააციოს ურთიერთობები, მე მგონი ეს თქვა არასერიოზულია. მე მესმის, რომ თქვა გარკვეული თქვა პიროვნებებისადმი ყოველ შემთხვევაში ისინი ჯერ არ დანიშნულობდნენ, ჩვენ უბრალოდ ისე მოარული ხმები ვიცით, შეიძლება ნუ რა ხელისუფლებას გარკვეული პრეტენზიები ჰქონდეს, მაგრამ ეს სხვა საკითხია. მაგრამ ამან არ უნდა ავნოს სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობის, იმიტომ რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვა ამა თუ იმ პიროვნებაზე თქვა გამოკიდება და მით უმეტეს აემ ვიწრო პარტიულ ჭირჭილში.
კორნელი კაკაჩია ჩვენი სტუმარი, 2988 322 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და განვაგრძობთ გადაცემას. ჩემი კითხვა იქნება ასეთი, ხომ არ ფიქრობთ, არ ვიცი, როდესაც უყურებთ ამ პოლიტიკურ დისკუსიაში და პოლიტიკურ ასპარეზზე, ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეულ, ანუ როგორ ვთქვა, მოთხოვნილება ხომ არ გაქვთ, რომ ეს დისკუსია უფრო რაღაცნაირად ფრთხილად წარიმართოს? გულისხმობ იმას, რომ როგორ იქნება ეს აღქმული უკრაინის საზოგადოების მხრიდან, აი ეს რაც ამ დისკუსიაში ითქმა. მესმის, რომ დაფარული არაფერი დაიფარება, მაგრამ რაღაცნაირად ხდება, ესე ვთქვა, ძალიან ხომ არა ერთობიან ხომ პოლიტიკოსები ერთმანეთის გაშავებით. გნებავთ ოპოზიციის, გნებავთ ხელისუფლების მხრიდან.
Ну, ამაზეც შეიძლება სამწუხაროდ უკრაინის საკითხი გახდა, ესე იგი აი პარტიული რაღაც კინკლავების საკითხი ქართულ პოლიტიკაში. და ყველაზე, ანუ ობიექტურად თუ აღიარებთ, ეხლა უკრაინაში სიმართლე გითხრა, ასე ვთქვა, ну, ძალიან დიდი ყურადღები და ძალიან რაღაც სასოციო მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ვთქვა, საქართველოში როგორ უყურებენ ამ კონფლიქტს, ხო? მაგრამ მთლიანობაში, რა თქმა უნდა, ეს ილექება მთლიანად, ვთქვა, უკრაინელი ერის მახსოვრობაში, ისე როგორც ვთქვა, თავის დროზე ჩვენ როცა რუსეთ საქართველოს ომი იყო, ხო, აბსოლუტურად ყველა განცხადება გვახსოვს ამა თუ იმ ლიდერის, მათ შორის ის ლიდერები, რომლებიც აქ ჩამოვიდნენ. და ჩვენ რაც თავი გვჭირდება მეგობრები, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ ესეთ გეოპოლიტიკურ ვთქვა სამეზობლოში, სადაც ვთქვა სიმშვიდობაა, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ არ გვექნა ესეთი მჭიდრო ურთიერთობები განსაკუთრებით აი ესეთ სტრატეგიულ პარტნიორთან, როგორც ის უკრაინა და უახლოეს მეზობლებთან, ხო, ძალიან გაგვიჭირდება. და ამ თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, უკრაინა, მოლდოვა და ნებისმიერ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფო ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს იმ პირობებში, როდესაც ჩვენი თქვა ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია. და რაც ყველაზე მთავარია, არც ერთ ამ სახელმწიფოს, პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოს, მიუხედავად ზეწოლისა რუსეთის მხრიდან, არ ოღიარებია არც აფხაზეთი და არც სამხრეთ ოსეთი. და ეს შემთხვევით არ მომხდარა. ეს თქვა, შეიძლება ხელისუფლებას ჰქონდეთ გარკვეული პრეტენზია და თავის საკუთარ თავს მიაწერონ ესა თუ ის თქვა გადაწყვეტილება, მაგრამ სინამდვილეში ეს იყო ობიექტური რეალობიდან გამომდინარე, რომ მათ საერთო სტრატეგიული ინტერესები ეკ
სახელმწიფოებს. ძალიან დიდი მადლობა. სამწუხაროდ დღეს აქ უნდა დავასრულოთ საუბარი. კორნელი კაკაჩია იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. უკრაინაზე ვლაპარაკობდით, უკრაინის და საქართველოს ურთიერთობაზე, უკრაინის კრიზისის ფონზე და საქართველოს შიდა პოლიტიკური დისკუსიის კონტექსტში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. და გადაცემის ბოლოს 2-3 წუთს ვუთმობთ საქართველოს პრესას. ნიკო ნერგაძეს აქვს დღევანდელი ქართული გაზეთები. ისმენთ, ნიკო.
ორშაბათის პრესა მოგეხსენებათ, როგორია ხოლმე მთელი გაზეთები დღეს გამოდის, ამიტომ თუ გადავხედავ და გეტყვით რას ვინ წერს, ძალიან განსხვავებული პირველი გვერდები და განსხვავებული აქცენტები აქვს. და მოდი ჯერ პირველ გვერდებს გაგასმოთ, მერე შეგვიძლია ჩავიხედოთ. კვირის პალიტიკიდან დავიწყებთ. გახმაურებულ საქმეების დაბლოკვაში ფულს იღებდნენ, ეს არის მოწინავე სტატიის სათაური, სკანდალური ინტერვიუო ასეთი ქვესათაური თუ რა რუბრიკით ქვეყნდება ეს პუბლიკაცია, რომელშიც ლაპარაკი არის ლაშა ნაცვლიშვილზე, ლაპარაკი არის სხვადასხვა საქმეებზე. ბესო ხარძიანთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს, რომ საკრებულოს არჩევნების წინ შეხიაშვილი ლობდა ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში მეხუთე ნომრად სააკაშვილის მთავარი ზონდერი გია უდესიანი ჩაესვა. შემდეგ ლაშანაშვილის უძა ლაპარაკი, რომ ისი თანამდებობიდან გადადგომის შემდეგ დაიძრა ბევრი საქმე, მათ შორის კეზერაშვილის, უგულავას მერაბიშვილის საქმეები, რომლებიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შემოდებული იყო მთავრობებზე. ეს კვირის მალტრაში წაიკითხოთ ამის შესახებ ინფორმაციას. ახალი თაობისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია მიხეილ ხუბუტიას რესტორან თავადურშის სემესო, ეს არის პირველ გვერდზე დიდად გამოტანილი. ხუბუტიას ფრაზა მე და პუტინს დაცვა დედას გვაგინებდა. ომან ნიშნიანძის ფრაზაც არის აქ გამოტანილი. ახალ თაობაზე ალაპარაკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნების თავმჯდომარე უნდა დავაბრუნოთ. ვერსია ამბობს სატენდერო კომისიის ყოფილი თავმჯდომარე დუმილს არღვევს. იოსებ ქადაგიშვილთან არის ინტერვიუ, რომელიც ამბობს თარგამაძე გამწარებულია, რომ წნეხისა და ტერორიზმისგან გათავისუფლებული კომპანიები მას წილს აღარ უხდიანო, კატეგორიულად უარყოფ ნათესაობას, ხოლო დამთხოვა, რომ დედამყავს თამაზაშვილი, რომელიც წარმოშობით სულ სხვა რაიონიდან არის, რაც შეეხება ზვიად ჯანყარაშვილს, ის ხო ირაკლი ღარიბაშვილის ერთ-ერთი დასაყრდენი, როგორც არაერთხელ თავად პრემიერსაც უთქვამს. ეს არის ვერსია. სხვაჭერს ირაკლი შეხიაშვილის სახელს ახაც შეხვდებით, ვინ მფარველობს ირაკლი შეხიაშვილს, კითხულობს გაზეთი ვერსია პირველ გვერდზე. რეზონანსში წაიკითხავთ ნონო ფრიშვილის, არანაირად არ ვფიქრობ რომ უნდა გადავდგე. ხუბუტია პუტინის საგარეო წარმოთქმის გამოსცემენსო წერს რეზონანსი და შემდეგ ოცნება პიარი და ანტიპიარი ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხელისუფლება დასავლეთში საკუთარი თავის რეკლამირებას კისდილობს, მაგრამ ანტირეკლამა გამოსდისო. დასავლეთს რაც შეეხება, ასალდასავლეთს გამოვიდა დღეს, სადაც რეზო ამაშუკელის ფრაზაა გამოტანილი. ასე დაწერეთ 2014 წლის 18 დეკემბრიდან მეზიზღება ევროპა, პროტესტს აცხადებ ამერიკის წინააღმდეგ და ძულს დასავლეთიო, ამბობს ამაშუკელი. ეს იყო, რა ვიცი, ქართული პრესის მიმოხილვა, ვერ დავარქვა, იმიტომ რომ შიგნით ჩახედვა ვერ მოვასწარი, მაგრამ აი რაც არის სათაურების გადახედვას
საერთოდ. ხო, სურათი ნათელია. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნიკონერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს, მანვე გაგაცნოთ გაცემიშნულობისას ახალი ამბები არაერთხელ მასთან და ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი, თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელიც დასრულდა. რადიო თავისუფლება კი აგრძელებს მაუწყებლობას 7:00-ზე და 8:00-ზე.